Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmilkom. L-aħħar silta ħallejna lill-Anna is-sabbar lill-om Anġlu tajdila li kien miet u taqra la littra qasira li Anġlu kien ħalla. Ix bejba ħallit il-karta ta' qala minn idejha. Wieqfa f'nofs il-kmajra ma setax taqla għajdejha minn li jindmuh minn fuq omm il-maħbub tagħha. Il-ħsieb tagħha tar fuq dak li msejken żagħżugħ maħsud bħal warda li għada qed titbexxaq fl-aħjar ta' sużitu. U ġibitu quddiem għajnejha kinar li kellu jitbiet minn daru. Jinferet minnha u minn ommu sabiex ma jerġax lura ġew waħdanhom. Ġibitu ma' ġenb jikteb bdeħ jirtodu l-aħħar xewqa tiegħu, migdud mill-ħsieb tal-firda. Qalbu trid tinqasam. Qiegħed jaħdem moħħ bi fqian idejh. Jistenna bis-sabar l-aħħar taqsima tal-ħajja tiegħu. Dum Mikil Xerri, waħdu ġewwa ċella f'Iħsan Tirmu, kollu ħosbinhom nikket b'wiċċu moħbi f'qian idejh kien jistenna l-aħħar taqsima tal-ħajja tiegħu. Xejn aktar ma kien jaf x'sar minn sħabu wara l-arrest tiegħu. Fi żmien li kienu maqful f'dik il-kbajra dejqa u mudlama, ma kienx ra aktar witx li jafu u li seta' jikseb minnu liċken bxara. Jiftaħ qalbu b'nofs ta' kelma. Għajri l-assis imqabbat inewillu l-ilma u jibdillu li kel dajjef li l-assis qatt ma ressaq lejn xufteħ, ħadd aktar ma kien ressaq lejn dak il-bib tal-ħadit sabiex jara jekk dak ir-raġel għarif u qalbini għadux ħaj inkella mejjet. Xejn aktar ma kien jaf x'sar minn sħabu. Wara l-arrest maqful bħalu u fuq Peralta u fuq Damatu u Safer Muscat. Ridkieku ma jitakkiż bil-ħsibijiet koroħ li bla marit kienu qabda fih il-ħin kollu, iżda ma setax. Ma setax ma jaħsibx fl-msejken żagħżugħ Anġlu Abela li ma semax aktar b'aħbaru. Ma setax ma jaħsibx fit-twajba għandna li d-dera tagħha s-suk ta' tħawditu u żidtlu t-toqol li diġa kellu fuq spallejh. Li ma xi jiedha seta' jkun hemm kontrih u kontra sħabu. Dum Mikiel qatt maddilu minn rasu għal waqt wieħed biss li xi ħadd mill-miftemin se tittun oslu l-ħila u jikser kelmtu. Mela fiex qatt setgħu iqabdu difrejhom il-Franċiżi. Il-professur ma stax jobsur li fuq xhieda ta' nies mixtrija Guglielmo Lorenzi kellu ġa trab fuq wiċċu. Bil-qiegħda fuq is-saqqu bidejhom dendlin f'ħoġru milwi l quddiem u bajnih mixkuta fl-art kien qiegħed jitħassib mhux aktar fuq kull ma għadda minnu, iżda fuq dak kollu li kien jrid jgħaddi minn għalih, minn ħutu, minn Anġlu, minn sħabu, minn Anna, mill-Maltin ta' barra s-swar, xin il-ħoss tal-firrol tal-ħadit li kien isakkar dak il-bib li feret lil Dum Mikiel mill-pija tad-dinja, tajjarlu ħsibijietu f'daqqa waħda. Fizzjal żagħżugħ Franċiż der quddiemu bit-bissima l-aktar ħelwa taħ il-jum it-tajjeb. daħal fiċċella, intefa bil-qiegħda ma' ġembu fuq is-saqqu u brasu fihem lill-assis sabiex jerġa' jaqfel il-bib tal-kmajra. Dun Mikiel Blon kien tebaħ li dak il-bniedem kellu xi ħaġa taħt ieġa xi tarraflu u ma kienx basar ħasin. Għaliex hekk kif il-fizzjal sefa' waħdu miegħu biex uriex kien isib taż-żjara li Marja millu. Min hawn ftit ieħor inti se tkun imsejjaħ sabiex tidher quddiem il-Kummissjoni Militari. Tinsab imħejji biex twieġeb għall-ħtija tiegħek? Li ma hija l-ħtija tiegħi? Staqsa kollu l-ewwa Dun Mikiel li sa dak il-waqt minn għalih il-Franċiżi ma kellhom ebda xamma ta' kull ma kellu jsir. Inti mixli, is-sok tal-fizzjal. Li kellek sem fil-konfoffa tal-Kaptan Lorenzi. L-akkużatur għandu fideh kull ma jeħtieġ. Dak il-barrani qabel ma ġiex kubett jazz qari l-ħtija tiegħu kollha. U waqt li ma ridx jgħid minnu ma' sħabu aħna nafuhom il-koll. Sal-inqas wieħed. Lorenzi ġiex kubett jazz? Staqsa bil-ħatfa Dun Mikiel kollu mistaġeb. Il-ħadd fil-għodu f'nofs il-misraħ tal-libertà. Kieku qalilna minn kienu sħabu x'aktarx li kien jeħles mill-mewt tiegħu. Ikun imbierek dak ir-raġel. Ajjat il-professur. Dun Mikiel, reġa' beda żagħżugħ li ma niżuru. Vobu għandu lejk qima kbira. Ma jixtieqx jara kali. Naħseb li fimtni. Il-ġeneral tagħna irid jiħilsek mill-mewt. U l-qassis li kien beda jifhem x'irid Vobwa, tefa' rasu lura u staqsab li ħinqawwi. Bli maħlas. Bis-safa ta' ġieħi. Rod ħajl il-ġenerala għall-kull m'għamel għalija. U għajdlu li l-irġiel ta' Malta ma jagħmlu xajb lil dawk ta' bnadi oħra. Il-fizzjal Franċiż li ħassru ġwejjed daqs ħaruf ma' ġemp il-ħila ta' dak il-qassis ma raf xi wieġeb. U Dun Mikiel is-sok ta' jgħidlu. Jekk Lorenzi ara fjati ħajtu għal Malta għavolja mhix art walidu, jiena l-art walidi nixtieq nagħti mittel f'ħajja. Iż-żagħżugħ madamx m'ntebaħ li l-miġja tiegħu ma sta jkollha ebda frott. Qam bil-wieqfa, ħabbat fuq il-bib taċ-ċella u kif l-assis fetaħlu bħarsa li tqanqal ħniena staqsa lill-ċerri. Trid nagħtik ftit żmien sakemm taħsibha? Ħsibta. Wieġeb dak ix-xempju tar-ġulija. Irid imut b'ismi safi u lejb ġieħi mtebba. Mal-aħħar kelma l-bib tal-ħadit instama' jissakkar. L-qassis reġa' għall-qagħda ta' qabelu, kollu ġabra u mimli ħrara, beda jitlob lill-mulej sabiex jagħti l-mistrih ta' dejjem lir-ruħ għażiża tal-ħabib tiegħu Lorenzi. Ma laħqitx għaddiet nofsija, ħsejjes ta' bwieb jissabtu, għajjat u daħk ta' suldati Franċiżi, taħbit ta' qazzarini mal-art waslu fuq dejn il-professur. Kien wasal il-waqt mistenni. Kien qorob il-ħin li l-Kummissjoni Militari twaħħal jew teħles lil dawk l-imsejkna li kienu ġew maqbuda mill-Franċiżi bħala imseħbin fil-konfuffa. Mejda mottija b'mandira Franċiża fwieħed mill-ġnub tal-kamra bil-qeda madwar għall-Ġeneral Vobwa bi tnejn minn sħabu fuq l-lemin u tnejn oħra fuq ix-xellug tiegħu kienu li mħalfin maħtura l-Kummissjoni. Ftit imbiet minnhom bil-qiegħda għal rasu kien hemm l-akkużatur pubbliku. Fil-ġemp ta' Biswied Bova ġew mqiegħda l-mixlija imdawrin bis-suldati u meddin bl-azzarini u bix-xwabel misluta. L-akkużatur wara li qara l-ismijiet ta' wħud minn ħatija u stqarr li ma jafx il-bqija. Wera li l-kummissjoni li ma' minnhom ġew maqbuda fl-imħażen tal-kwarantina. U li ma kienu mixlija bħala mxirka fil-komplott ta' Guglielmo Lorenzi. M'hemmx għalfejn nitilfu żmien tagħna ma' dawk li nqabdu fil-fatt. Ata Vobwa. fitxuħodu għa minn qoddimna. Ix-xewqa tal-ġeneral ġiet imwet għaf kem trott salib. U hekk kif baqgħu qudiem l-imħalfin dawk biss li kellhom sehem firewixta li kellha ssir fit-tnax tax-xahar bubwa staqsa lill-mixlija. Min minnkom jixtieq jurini li mhux ħati? Ħadd ma jiġeb. Kollha kemm kienu qazzu rashom u xeħtu għajnihom fl-art, mhux għas tħawi ħares lejn imħalfin tagħhom. Iżda sabiex juru li kienu l-kol imħejja jilqgħu il-kundanna tagħhom bla jittifsu. Vobwa ħas bħal fawra titla l-ufwiċċu. La ma jdarras l-sħab sjoni rrit kiku jisib xaħajt tal-ken għal-professur Xerri biex kun jista jihilsu mil-mewt li kienet imdendla fuq rasu. Dun Mikil Xerri, rrit nistaqsi lilek jekk tħoss li inti ħati. U l-professur b'rasu merfuha wkollu gburija wieġeb lill-ġeneral ta' Franza. Jekk min jaħdem għal-ħelsin ta' art twelidu fil-fema ta'kom għandu xiħtija, jiena ħati. Kont imdaħħal fil-konfoffa ta' Guglielmo Lorenzi? Kont. Kellek sem kbir? It-tabija li kont niflaħ. Min kienu sħabek? Dun Mikil ma wieġibx. Lil min kellek imdaħħal miegħek fil-ftehima? Reġa' staqsa fuqha. Il-professur baqa' siket aktar minn qabar. Ma twieġibx? Għajjet wieħed mill-imħalfin mimliqilla. U l-qassis, bħala wieħed li jrid juri lil dawk il-Franċiżi jiġifieri l-ġulija, wieġeb bleħen sot u mimliħila. Ninsab hawn biex inwieġeb bħala mili u mhux biex nikxef lil ħadd ieħor. Jiena ħati u les biex nieħu l-mewt għal kull m'għamilt. Issa kien imiss lill-ħames imħalfin ibaxxu għajnejhom u jgħazzu rashom quddiem il-qawwa ta' dak il-bniedem. Is-suldati ta' madwar il-professur seħtu s-sija li messhom jaqdu dmir li kellhom. U mifxulhom ħawda bil-qlubija ta' dak il-Malti anqas intebħu li wieħed mill-Maltin sħabu. Iżda suħwiġi damato waqar kubtejħ u li tiekol bil-bews id dak il-bniedem li ħares lejn il-mewt bħila li tkexkex. Il-ħames imħalfin ħarġu wieħed wara lieħor mill-kamera fejn kienu u daħlu foħra ċkejkna sabiex jaqtgħu bejniethom x'għandhom jagħmlu. Vobwa isfar daqs il-lellux ħareġ qabel sħabu. Kien jidher sobin għal darba li ma ġibix żewġ f'kull maħamel biex jeħles lil Dun Mikil Xerri. Sakemm dawk il-ħamsa min-nies damu ġewwa l-kmajra, il-professur Xerri fittex li ħeġġeġ lil sħabu jagħmlilhom il-qalb sabiex jilqgħu tarġil qawwija dak li kien hemm miktub fis-sema li għandu jgħaddi minn għalihom. L-imħalfin ma dawrux bosta biex jaħsbuha. U fissre ġew ħadu lokom brasom mazza fuq sidirhom. Vobwa bil-wieqfa, ara l-karta li kellu tirtot fidu. Il-kummissjoni militari wara li qrat kull ma kellu xi jgħid l-akkużatur pubbliku fuq it-tixlija li der quddiemha u billi ħadd minn dawn ma fittex li juri li mhux ħati. Bis-seta tar-raba taqsima tal-ordni tal-Kumitat tal-Gwerra maħruġa fit-18 tal-Frukittidor tikkundanna għal-mewt lill-mixlija kollha bħala ħatija. L-imsejkna Maltin ittieħdu lura fiċ-ċelel tagħhom. Uħud minnhom mejunin mis-suldati għaliex ma felux aktar fuq riġlihom. Uħud jolfqu fuq ix-xorti li missithom. Oħrajn weqfin u brashom merfuha, gburin sejrin imutu għal-Malta tagħhom. M'hemmx għalfejn ngħidu li fost dawn tal-aħħar kien jinsab Dun Mikil Xerri, li baqa' triq kollha isabba lil sħabu u jitlobhom sabiex ma jagħmlux qajb lill-missirijiethom. Meta l-professur daħal fil-kmajra tiegħu talab lill-assis karta u pinna. wara li ħażżis erba' kelmiet lill-Ħutu, ratt isselfi mqaddis f'ġabra li ma bħala u beda jħiru sa biex jidher quddim minħalqu. Tefa wara spallejh il-ħsibijiet kollha tad-dinja u ma ħasibx f'ħaġoħra għajr fid-batijtu l-mewt li ħalibien imqaddis ta' Alla għall-fidwa tal-bdiet min li jekħab u għaraf jaħfer. Ta' kull meta fil-ħsibijiet tiegħu bdew jidru dawk il-ħlejja li ftul ħajtu kien wisqab, dun Mikil ċerri bda jfittex li warrabhom minn quddiemu ħalli jaħseb li sa 24 sija oħra wa jkun jista' jitlob għalihom minn fejn talbu jkun wisq aktar safi u mimlih l-ewwa. Matul il-ftizzijat li l-professur kien qed fadallu qabel ma tiġi mwettqa s-sentenza tiegħu, kellu żewġ żjarat li mhux talli ma dejquhx, iżelmlew bil-ferħ għaliex bihom seta' jara iqsar il-ħin tal-mistennija. F'xi l-10 ta' bil-lejl daħalu nagħlaq miegħu dak il-fizzjal żagħżugħ li kien ġa saru darba oħra u li kien mibgħut għandu b'qadija li se tħarsu mill-mewt li issa ħadd aktar ma seta' jħilsu minnha. Dun Mikil u żagħżugħ tkellmu fuq kollox barra dak li kellu x'jaqsam mal-awġ tal-qassis jew li kien qiegħed jiġri fil-gżira f'dawk il-jiem. Kien kollu ta' xejn li l-Franċiż ta' kull darba beda jdullu mal-lewża. Il-professur talbu bil-ħniena sabiex ma jġeddidlux aktar il-fakra li fidbatija kbira se ta' jwarrab minn ħsibijietu. Jien għamilt kull ma stajt. Aktarx iżjed mill-li qabduni nagħmel. Qal il-Franċiż x'kien kien sejjer u jafas f'idejh qid dak il-bniedem tal-għaġeb. Jisobbini b'qalbi kollha. Li kif flis lil-Satarjanu ma jernex lix neħles li l-ek ukoll. Nisik ħajr. Wieġeb Dun Mikil u l-Franċiż qab fid-dlam tal-lejl sabiex ma jara x'aktar lill-professur għad li kien ħost ma jasalx biex jistrieħ kif ġibu l-ħaq. It-tieni żjara kienet dik tal-isqof Labini li tħabat mhux ftit sakemm għal assenzja biex ikun jista' jara lil Dun Mikil kif jibda jbexbex. Monsinjur, għalli l-isqof malli l-emħu un tafarku bteħ u d-dimu u bislu jidu l-lemenija bl-akbar ħrara. Labini fittex li għajmu mill-art bil-ħlewa u minn taħt l-sin għallu kollu diqa. Xejn ma swili kull ma miltalik. Ebda widen ma tawni. Inrodlok ħajr ix-xorta waħda. Wieġeb il-qassis bl-ħin sota l-aħħar. U jisobbini tal-li bla ma xtaqt. Kelli nħabtek daqshekk fl-aħħar ta' ħajti. X'tixtieq li nistanaq dik jiena? Staqsa l-isqof waqt li beda jħares band oħra sabiex jaħrab minn għajnejn il-professur. Xejn li fit-talb tiegħek lill-mulej. Iżda. Jekk xi darba tara lil-Ħuti, għajdilhom li inti rajtni, li rajt bajnej kilena tiegħi. Arrafhom li ser immut ferħan bismi bla mtebba. Iżda l-isqof ma felaħx aktar dik il-ħarsa. U f'daqqa waħda nfexxibki fuq sider Dun Mikil. Il-professur ma xerriġ dema waħda. Reġa' biesit il-Monsinjur u qallu wa jwaslu sal-adba taċ-ċella tiegħu. Tibkix li l-Monsinjur. Iżda jibki lil dawk l-imsejkina li besew mill-Franċiżi. U żewġ għaddejja ta' Alla nfirdu għal dejjem wieħed sabiex is-sokta jħabad wiċċu mal-awċ tad-dinja u li ieħor sabiex is-sokta jħiruħu għal imur fejn l-awċ ma jistax jasab. Iżda kif Dun Mikil xerri safa waħdu? U d-dima jnejħ deritlu xbija ta' bniedem li kien nesal kollox. Żagħżugħ twilu rqajja li ma kienx lemaħ madwaru, ma sħabu l-oħra, waqt id-dera ta' quddiem il-kummissjoni. Bniedem li ġi msemmi lill-professur minn dak iż-żagħżugħ uffiċjal Franċiż li rid jeħilsu mill-mewt. Basta jikxef lil sħabu. Satarjanu. Satarjanu. Jisobbini li kif ħlisli l-Satarjanu ma stajx neħles li l-ek ukoll. Dan l-aħħar klim ta' żewġ uffiċjal Franċiż baqa' jidwi f'idnejn il-professur Dummi Kilxerri. Mela Satarjanu kien meħluż. Għalhekk mela ma darx ma' sħabu bħala mhix li quddiem il-Kummissjoni Militari. Il-professur issa kien fehm kollox. Kien intebaħ li dak il-fizzjal Franċiż wieħed il-ħelsien lil Lorenzi kemm il-darba jtarraflu isem sħabu. Intebaħ li l-kaptan żamm kelmtu ta' raġel u għaraf imut minn li ġieħ f'nofs il-misraħ tal-libertà il-sir tal-ġulitu u ta' femtu. Wara li l-fizzjal fittex li jikseb mingħand Dummi Kiel dak li ma kienx wasal biex jieħu mingħand l-imsejken Guglielmu. Iżda din it-tieni tiġriba sfat fix-xejn ukoll. Għaliex fil-professur sab raġel ieħor li ma jgħalx għajb lil Lorenzi. Kien imiss lil Satarjanu. U dan iż-żagħżugħ bela l-lixka li tefgħulu. Dak li fobu għamar nixilu xieħu mingħand l-ewwel żewġ mixlija, għaraf jiksbu mit-tielet wieħed. U Satarjanu mbeżżaq u mwerwer mixbija tal-mewt li daret quddiemu nesa l-ħalfa mqazza tiegħu. Kiser kelmtu u ma rajx bi kbira li jikxef lil sħabu sabiex jeħles mill-lawċ li kien imdendel fuq rasu. Għax tajt, jekk fost il-ħdax li kienu mdefsim fil-konfoffa tar-rwixta li kellha tqum ħames tim qabel kien hemm xi wieħed mhux f'dak tal-kollox minn Dummi Kiel, dan il-wieħed kien Satarjanu. Il-professur minn dejjem żamm lil dan iż-żagħżugħ bi bniedem aktar ġbeżżiegħi u mhux darba biss il-qassis ħassruh bejn ħaltejn għandu x'iftaħ qalbu miegħu jew jurih fehmtu u ħsibijietu. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dal-mara. Sadakinhar insemmi.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli Tanniket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.